ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዝተላዕለ ተቃውሞ ሎሚ እውን ቀፂሉ ኣብ ምብራቅ ሸዋ ጃልዱ ወረዳ ሽኮቴ ከተማ ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ተማሃሮ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ንክልተ ሰሙን ዝተቋረፀ ኣገልግሎት ማይን መብራህትን ንፀገም ኣቃሊዕና ክብሉ ምረረቶም ገሊፆም ንድሕነትና ንሰጊኢና ብምባል ሽሞም ክግለፅ ዘይደለዩ ነበርቲ ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ሰራዊት ምክልኻል እታ ሃገር ነቲ ሰልፊ ንምብታንን ኣበየ መንገዲ ጠጠው ንዝበሉ ሰባት ናብ ገዝኦም ክኣት ንምግባርን ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ቦጃ ቃበታ ንዝተባህለ ነባሪ ቀቲሎም ንሓዉ ወርቁ ቃበታ ኣቁሲሎም ኣብቲ ሽዑኡ ብዙሓት ሰባት ተታሒዞም ከም ዝተኣሰሩን ማህረምቲ ከም ዝወረዶምን ተዛሪቦም ኣዛዚ ፖሊስ ወረዳ ጀልዱ ኢንስፔክተር ከተማ ብዛዕባኡ ተሓቲቶም ንኣኼባ ኣብ ከተማ ኣምቦ ስለ ዝርከብ ነቲ ኩነታት ኣፃርየ መልሲ ክህብ እየ ኢሎም ብኻልእ ወገን ኣብ ምብራቅ ወለጋ ጁማ ኣርጆ ወረዳ ዝሓለፈ ሰንበት ሓይልታት መንግስቲ ምሸት ንገዛውቲ ሓረስቶት ሰይሮም ብምእታው ሰለስተ ሓረስቶት ከም ዝቐተሉ ሓደ ነባሪቲ ከባቢ ገሊፁ ኣዛዚ ፖሊስ ጅማ ኣርጆ እቲ ዝተባህለ ምስባር ኣባይቲ ይፃረ ከም ዘሎን ብዛዕባ ዝተፈፀመ ቅትለት ግን ዝፈልጥዎ ነገር ከም ዘይብሎም ተዛሪቦም